Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 15. august, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Potpredsjednica vlade Srbije demantovala da razrađuje novu formulu za regionalno predstavljanje Kosova. Bulatoviću osumnjičenom za zločine na Kosovu određen pritvor. Uhapšen direktor Šuma Republike Srpske zbog primanja mita. 3 osobe povrijeđene u eksploziji bombe u centru Damaska. Sirijske vladine snage i paramilitarne jedinice počinile su ratne zločine protiv čovječnosti, stoji u izvještaju UN-ovih istraživača za ljudska prava. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo ostavštinom Danila Kiša, koji se čitav život borio da mu jezik ne zagadi ideologija. A danas autori desničarske orijentacije u njegovo ime raspisuju književne konkurse. Tražimo odgovor na pitanja otkud na izbornim listama u Bosni i Hercegovini ratni zločinci, sileđije i oni koji prijete sudijama ili se koriste službenim položajem, te kako će Crna Gora smanjiti broj nevladinih organizacija kojih ima toliko da na svakih 120 stanovnika dođe jedna NVO grupacija. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić demantovala je da je od vlade dobila zadatak da razradi novu formulu za regionalno predstavljanje Kosova. Pojedini mediji objavili su prethodno da se razmatra model koji bi omogućio da Beograd učestvuje na regionalnim skupovima na kojima bi Kosovo bilo predstavljeno i bez fusnote.
Nije pre svega tačno da je o tome bilo uopšte razgovora na sednicama vlade na kojima sam ja do sada prisustvovala, ali ono što je tačno da ovakvo rigidno tumačenje i zaključka vlade i instrukcije koje uradilo Ministarstvo spoljnih poslova ne donosi mnogo dobra našim predstavnicima na tim skupovima, samim tim čini štetu i državi Srbiji.
Predpretresni sudija Euleksa odredio je danas sudski pritvor od 15 dana Aleksandru Bulatoviću, osumnjičenom za ratni zločin na civilima u Kosovu polju u aprilu 1999. godine. Bulatovića je 13. augusta na prilazu Merdare uhapsila kosovska policija po nalogu za hapšenje koji je izdao sudija Euleksa. Saslušanjem prvih svjedoka danas je nastavljeno suđenje Zemiru Kovačeviću, optuženom za učešće u ubistvima, zatvaranjima, mučenjima i uništavanju imovine civila srpske nacionalnosti u Bosanskom Brodu 1992. godine. Sud Bosne i Hercegovine je 16. aprila potvrdio optužnicu koja Kovačevića tereti za ratni zločin protiv srpskih civila. Kovačević je uhapšen u Švedskoj 28. decembra 2010. godine na osnovu potjernice koju je raspisao Okružni sud u Doboju. Direktor Šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević uhapšen je danas u Banja Luci zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita od 5.000 eura. Slušamo izvještaj Milorada Milojevića.
Nakon nešto više od godinu dana direktorovanja u javnom preduzeću Šume Srpske, Srđan Ljubojević završio je iza rešetaka zbog primanja mita. Prve informacije o hapšenju Ljubojevića ne otkrivaju mnogo, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Lišenje slobode je izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva RS zbog postojanja osnova sumnje da je ovo lice izvršilo krivično djelo primanja mita.
Hapšenje Ljubojevića uslijedilo je nedugo nakon što su pojedini mediji objavili kako je balvanima iz Šuma Srpske plaćao opremanje svoje milijonske vile čija je izgradnja u toku u Banja Luci. U Transparency International Bosne i Hercegovine pozdravljaju hapšenje i očekuju od vlasti Republike Srpske da odmah smijeni Ljubojevića sa mjesta direktora Šuma Srpske ili da ga u najmanju ruku suspenduju do okončanja istrage. Generalni direktor Transparencija Emir Đikić.
Naš stav je da bilo ko je osumnjičen za te stvari bi trebao da dobije otkaz.
Opozicija tvrdi da je u posljednjih par godina netragom nestalo više od 1000 kamiona drvne sirovine. Šume Srpske su poslovanje u prošloj godini završile sa preko 7 miliona maraka gubitaka i 20 miliona maraka nenaplaćenih potraživanja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema projekciji Narodne banke Srbije, u narednom periodu očekuje se nastavak rasta inflacije koja bi do kraja godine mogla dostići 10%, a zemlja u 2012. godini neće zabilježiti privredni rast. Direktor sektora za monetarne analize Branko Hinić.
Na rast inflacije utjecaće nekoliko faktora. Prvo, po osnovu snažnog rasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda možemo očekivati poskupljenje prerađene hrane. Drugo, Po osnovu dosadašnje deprecijacije još neko vreme može se očekivati poskupljenje uvoznih proizvoda. Treće, očekujem brži rast regulisanih cena, imajući u vidu izostanak njihovog rasta u dosadašnjem delu godine. S druge strane, niska agregatna tražnja, s obzirom na rastuću nezaposlenost i skromne perspektive privrednog rasta kod nas i u međunarodnom okruženju, i dalje će usporavati cenovni rast.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri osobe povrijeđene su u eksploziji bombe u centru Damaska nedaleko od hotela u kojem su smješteni pripadnici misije Ujedinjenih nacija, javila je sirijska državna televizija. Sirijske zračne snage bombardovale su grad Alepo i pogodili bolnicu u dijelu grada pod kontrolom opozicionih snaga. Jedna osoba je ranjena, a Human Rights Watch ocijenio da je ovaj napad kršenje međunarodnog prava. Sirijske vladine snage i paramilitantne milicijske jedinice počinile su ratne i zločine protiv čovječnosti, uključujući ubojstva i mučenja, stoji u izvještaju UN-ovih istraživača za ljudska prava. Opozicione snage su također počinile ratne zločine, ali ne u takvom omjeru učestalosti i težini kao službene snage sigurnosti, saopšteno je u Ženevi. Savezni tužilac Njemačke objavio je da su uhapšena četvorica ljudi koji su sumnjiče za odavanje povjerljivih informacija Teheranu u vezi sa izgradnjom iranskog nuklearnog reaktora. Jedan njemački i trojica iransko-njemačkih državljana navodno su 2010. i 2011. godine prosljeđivali iranskim naučnicima informacije bitne za njihov nuklearni program, čime su prekršili odluku Njemačke o trgovini embargom sa Iranom. Njemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je zahtjev Grčke da se Atini olabavi paket financijskog spašavanja. Glasnogovornik vlade Stefan Seibert izjavio je da kancelarka nije spremna produžiti Grcima rok u kojem bi oni trebali uštediti 11,5 milijardi eura. Grčki premijer Antoni Samaras trebao bi se sastati sa kancelarkom Merkel 24. augusta. Lideri organizacije Islamske konferencije okupili su se na četvrtom vanrednom samitu koji se održava u Saudijskoj Arabiji. Glavna tema samita je stanje u Siriji. Porodice ubijenih iranskih nuklearnih naučnika podnijele su tužbu protiv Izraela, Sjedinjenih Država i Velike Britanije, optužujući ih za umiješanost u ubistvo njihovih najvoljenijih. Rahim Ahmadi Rošan, otac jednog od ubijenih naučnika, izjavio je da su porodice zatražile od iranskog pravosuđa da proslijedi njihovu tužbu putem međunarodnih tijela i da privede pravdi odgovorni za ubistva, prenosi AP. Sergej Nikitin, direktor Amnesty International Rusija, u telefonskom intervju za jednu moskovsku televiziju izjavio je kako je zaposlenik ruske ambasade u Vašingtonu javno bacio pisma podrške članicama jedne grupe koja je Amnesty pokušao uručiti toj ambasadi.
Reakcija zaposlenog u ruskoj ambasadi je neprihvatljiva. Podizao je glas, demonstrativno bacao potpise koji su mu uručeni. Iznenađeni smo i šokirani neprofesionalizmom zaposlenih u ruskoj ambasadi. Peticije smo i do sada predavali ruskim ambasadama u inostranstvu, uključujući i onu u SAD-u. Ne mogu se setiti ni jednog slučaja u kojem je neko iz ambasade, nakon što je pristao na sastanak, bacio dokument koji mu je predat.
Ustavni sud Australije podržao je novi zakon koji je predložila vlada o obaveznom pakovanju za cigarete, kojim se s paklice cigareta uklanjaju boje i logotip proizvođača i marke cigareta. Zakonom se zahtjeva da se cigarete prodaju u maslinasto-zelenim paklicama sa slikama koje upozoravaju na posljedice od pušenja. Predviđeno je da zakon stupi na snagu od 1. decembra. Oko 23.000 jeftinih kineskih automobila povučeno je s tržišta u Australiji zbog otkrića azbesta u njihovim motorima. Prenosi AFP. Na kraju ovog pregleda podsjećamo na najvažnije vijesti. Potpredsjednica vlade Srbije demantovala da razrađuje novu formulu za regionalno predstavljanje Kosova. Bulatović u osumnjičenom za ratne zločine na Kosovu određen pritvor. Uhapšen direktor Šuma Republike Srpske zbog primanja mita. Tri osobe povrijeđene u eksploziji bombe u centru Damaska. Sirijske vladine snage i paramilitantne jedinice počinile su ratne i zločine protiv čovječnosti, stoji u izvještaju UN-ovih istraživača za ljudska prava.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirnu ćete svijestima čuti i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Književna grupa Proza na putu, poznata po autorima desničarske orijentacije, već drugu godinu raspisuje konkurs za književnu nagradu. Cilj im je, kažu, afirmisati savremenu prozu u najboljem duhu savjeta mladom piscu Danila Kiša. Čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologija. I već drugu godinu bezuspješno to pokušava spriječiti Mirjana Miočinović, koja je po Piščevom testamentu zadužena za brigu o onome što je iza sebe ostavio Kiš. Detalje ima Branka Mihajlović.
Slušate deo pisma Mirjane Miočinović objavljenog u listu Danas, u kome objašnjava zašto upotrebu imena Danila Kiša smatra sileđistvom koje je protivno njenoj volji.
I ta volja nije posljedica nekakvog hira, već najdubljeg uverenja da između njih i Danila Kiša, između onoga kako je on mislio i pisao, kao i toga kako je živeo i onoga kako oni pišu, misle i žive, nema nikakvih dodirnih tačaka. Naprotiv. Zbog njima sličnih i zbog vladajuće nacionalističke ideologije koju zastupaju, on je napustio ovu zemlju. Mojim je pak lični savjet da prelistaju Kupusare Dobrice Ćosića, svog zaštitnika i jedinog učitelja mišljenja koji je po njihovoj meri, i pronađu neki slogan koji bi pristajao njihovom programu.
Vladimir Kecmanović, jedan od članova grupe Proza na putu, najavljuje odgovor Mirjani Miočinović u listu Danas.
Činjenica je da je prošle godine, kada je bila ideja da nagrada nosi ime Danila Kiša, kada je pitana za dozvolu, ona to nije dopustila i mi smo, poštujući njen stav, nagradu nismo nazvali imenom Danila Kiša.
Ali se pozivate na...
Na njega se pozivamo i na to, kako vam rekao, imamo, na to imamo zakonsko pravo.
Književnik Filip David, lični prijatelj Danila Kiša, za naš program tim povodom kaže:
zapravo ono na čime oni zasnivaju svoje zajedništvo, to je moj utisak, upravo jeste ideologija. I to je ona vrsta nacionalističke ideologije koju zapravo Danilo Kiš najoštrije osuđivao. Sjetimo se samo šta je on govorio o nacionalizmu. Rekao je da je nacionalizam ideologija kiča i banalnosti, da je to totalitarna ideologija. I pozivati se na njega, proglašavati njegovim imenom neku nagradu koju oni dodeljuju, zaista je u odnosu na Kiša određena vrsta blasfemije, i ja potpuno razumem i podržavam ono što je napisala Mirjana Miočinović, da na to niko nema pravo, jer je to zapravo izrugivanje sa imenom Danila Kiša.
Na pitanje šta ga vezuje za pisa Danila Kiša, Vladimir Kecmanović odgovara:
kada sam pročitao Grobnicu za Borisa Davidovića, odlučio sam da se bavim pisom. Najbliži stav Danila Kiša za mene, ako hoćete van književni, jer mi je književno jako blizak, ako hoćete o van književni stavom, najbliži stav njegov je da kada mu neko kaže kako Staljina i Hitlerovi logori nisu isto, ustaje od stola i odlazi.
Pisac Saša Ilić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da nije zloupotreba Danila Kiša jedini takav primjer na srpskoj književnoj sceni.
Danas imamo na sceni i apropriaciju lika i dela, da tako kažem, recimo Radomira Konstantinovića, kad o tome priča recimo Gojko Tešić, koji je najavio da će objaviti knjige Konstantinovićeve, ili recimo jednog dana, ubeđen sam, i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac, i tako dalje, tako dalje. Dakle, naprosto se radi o preuzimanju legitimiteta velikih autora nasilno, brutalno. Mislim da je problem mnogo dublji. To je problem ove kulture i problem kulturne javnosti koja ćuti pred tim, i na kraju jadno je to da gospođa Mirjana Miočinović mora sama da se bori za odbranu nekih principa.
I Filip David podsjeća na još ranije pokušaje svrstavanja Danila Kiša u nacionalističke torove.
Ja se sećam da još u vreme Miloševića Željko Simić, čini se ministar kulture tada, imao jedan veliki tekst i sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš. I stalno pokušava da se prisvoji to ime Danila Kiša, kao da neko može da ga prisvoji na neki određen način. A ako se to ne uspeva, onda dolazi do potpuno suprotne reakcije. Vređanje Danila Kiša, njegovog značaja, njegove uloge i tako dalje. Tako da neki pisci, recimo, koji su zaista bliski i prozi na putu po nekim svojim shvatanjima. Jedan od njih, pesnik, na pre par godina objavio knjigu Lažni car Čepan Kišu, koji potpuno negira ulogu Danila Kiša, optužuje ga da on eksponent nekih stranih sila, snaga, da je on tu postavljen da kontroliše srpsku literaturu, da neko iz inostranstva njime diriguje, da je sav svoj veliki uspeh u inostranstvu postigao zahvaljujući svojim jevrejskim vezama i tako dalje. I te dve suprotnosti se zapravo dodiruju. To je on, ako ne može da bude naš, onda ćemo ga ocrniti na najgori način, ali ćemo mi pre toga pokušati ipak da ga prisvojimo.
Ne znam da li se domaći čuvari nacionalnog pečata prepoznaju u mnogim citatima iz Kišovog opusa, u kojima iscrtava portrete nacionaliste okovanog u svom palanačkom duhu.
To je onaj Sartrov Žil koji je porodična nula, čija je jedina osobina da ume da prebledi na pomen jedne jedine teme, Engleza. To bledilo, to drhtanje, ta njegova tajna da ume da prebledi na pomen Engleza, to je jedino njegovo društveno biće i to ga čini značajnim, postojećim. Nemojte pred njim pominjati engleski čaj, jer će vam svi za stolom početi namigivati, davaće vam znake rukama i nogama, jer Žil je osetljiv na Engleze, za Boga, pa to svi znaju, Žil mrzi Engleze, a voli svoje Francuze. Jednom rečju, Žil je ličnost, on postaje ličnost zahvaljujući engleskom čaju.
Kiš dovršava svoj portret daljim objašnjenjem da je taj i takav nacionalista ništavan. Izvan ovog opredeljenja on je nula. On je zapostavio porodicu, posao, literaturu, društvene funkcije jer su one suviše sitne u odnosu na njegov mesijanizam. On je potencijalni borac koji čeka svoj čas, pisao je Kiš u predvečerje ratova na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za oktobar ove 2012. godine. No, sudeći po listama za načelnike, kao da je riječ o ratnim izborima. Poređani su tu ratni zločinci, optuženi za kriminal i utaju, pa onda oni za zloupotrebu položaja ili čak oni čiji je hobi prijetiti sudijama. Građani će dakle morati birati po savjesti, morati puno znati o svakom kandidatu, jer je očigledno da država Bosna nema mehanizama da spriječi kandidaturu nepodobnih, priredila Dženana Halimović.
Pitanje moralne podobnosti kandidata za mjesto načelnika pojedinih općina u Bosni i Hercegovini aktualiziralo se nakon što su udruženje povratnika u Podrinje najavila da će tražiti da se sa liste Srpske demokratske stranke za mjesto načelnika opštine Zvornik skine Dragomir Vasić. Vasić je do prošle godine bio pod sankcijama ureda visokog predstavnika, te mu je bilo zabranjeno svako političko djelovanje. Sumnjičio se da je dio mreže koja je pomagala skrivanje haškog optuženika Radovana Karadžića. Osim toga, Vasić, kako navode u udruženju porodica zarobljenih i nestalih lica Zvorničke opštine, ima sumnjivu ratnu prošlost. Sekretar udruženja Hakija Smajlović.
Činit ćemo sve što bude bilo u našoj moći da se ospori kandidatura gospodina Vasića. Ako se zna da je bio u 95. da je bio načelnik MUP-a, da je bio učesnik, jednostavno treba rasvijetliti taj slučaj, je li kriv, nije kriv, znači da se to raščisti do kraja, pa tek onda da se može neometano kandidovati za načelnika opštine Zvornik.
Da su tužilaštva odradila svoj posao, Smajlović vjeruje da do ove situacije ne bi došlo. Tim prije što je smatra trebalo ranije istražiti Vasićevu ulogu, jer postoji pisani trag o tome da su jedinice pod njegovom kontrolom učestvovale u deportaciji Srebreničana tokom jula 1995. te da su učestvovali u likvidaciji oko 3000 Bošnjaka u Konjević polju. Uz Vasića kao kandidata za načelnika nosilac liste Srpske demokratske stranke, na mjesto odbornika u istoj opštini je i Branko Grujić, Zvornič i ratni načelnik. Njega je sud u Beogradu osudio na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina i zatvora se ponovo vratio u politiku. Za žrtve je to uvreda, smatra Smajlović.
Sve ono što su radili 92. godine, znači zeleno svjetlo su dobili da i dalje to mogu da radi, što po nama predstavlja veliku uvredu za porodice i žrtve.
Nisu samo osumnjičeni za ratni zločin kandidati za općinske načelnike. Centar za istraživačko novinarstvo je došao do podataka da su pojedini kandidati u prošlosti bili osuđivani ili sankcionisani od strane ureda visokog predstavnika ili centralne izborne komisije. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
vidjeli smo recimo da kandidati za načelnike općina Cazin, Kakanj i Visoko nalaze se pod istragama ili policije za zloupotrebu položaja ili pronevjeru. Kandidat za općinu Travnik je bio pod dugogodišnjom sankcijom Ureda visokog predstavnika, pa evo ove godine je pomilovan. Kandidat za općinu Novo Sarajevo ima kaznu koju je izrekla Centralna izborna komisija za sukob interesa.
Jedan od takvih je i Pero Mađar, kandidat Hrvatske demokratske zajednice 1990. za mjesto načelnika općine Kiseljak, kojem je Ured visokog predstavnika do unazad dvije godine zabranio svako političko djelovanje jer je između ostalog ometao proces povratka. Zbog istog je razloga pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu od 8 mjeseci nakon čega je pomilovan, a kazna preinačena u uslovnu dvogodišnju. Tromjesečnom zatvorskom kaznom sankcionisan je svojevremeno i aktuelni načelnik općine Iliđa, Senaid Memić, i kandidat SDA na ovu poziciju. Presuda je izrečena zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sudiji, koji je izrekao presudu Memićevom sinu za nedozvoljeno držanje oružja. I on je pomilovan s preinakom uslovne kazne. Na uslovnoj kazni zbog davanja koncesije bez dozvole jednoj privatnoj firmi bio i kandidat ove stranke za načelnika Konjica, Emir Bubalo. U stranci demokratske akcije kažu kako se protive kandidaturi ratnih zločinaca, osoba sklonih kriminalu i radnjama. Ipak generalni sekretar stranke Amir Zukić ima opravdanje za svoje kandidate.
Proces gospodina Bubala nije okončan, na drugostepenom će on dokazati. Evidentno da je kroz, koliko sam ja upoznat, davanje svih saglasnosti, on želio da probudi interes investitora za Bosnu i Hercegovinu, neko očeći kroz administraciju, da se ne bude kod gospodina Senaida Memića bio jedan žestok pritisak. Oni snaga koji, ma nije drago da uopšte stranka demokratske akcije postoji, bilo je pritisaka i na porodicu, ja uopšte ne odobravam taj njegov čin.
Mehanizama za zabranu kandidature nema i sve su ove osobe dobile ovjeru od Centralne izborne komisije. Renata Radić-Dragić.
Naravno, njih to ništa neće spriječiti da izađu na izbore, jer izborni zakon nije definirao situaciju kad je neko osuđen pa pomilovan. Tamo je navedeno da ne mogu pod pravosnažnom presudom dulje od 6 mjeseci, pa onda da nisu se pojavili na sudu, a vodi se znači postupak, nisu se pojavili ili su dobili kaznu za ratni zločin.
No pravno je s jedne, a moralno s druge strane, kaže nekadašnji član Centralne izborne komisije, a danas predsjednik Foruma građana Tuzla Vehić Šehić.
Pokazuje se moralni karakter takvih ljudi koji bi bili samo svjesni ukoliko ne bili pomišljali da se kandidiraju za određene političke funkcije pa i funkcije načelnika. Međutim, mi živimo u jednom nemoralnom vremenu u kojem je sve apsolutno moguće i oni koriste jedan takav politički moralni ambijent da sa puno obraza smatraju da mogu obavljati sve funkcije u ovoj državi.
Na mjesto načelnika općine Visoko ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu kandidovan je Vahid Hećo, protiv kojeg financijska policija vodi istragu za zloupotrebu položaja koja se mjeri milionima konvertibilnih maraka u vrijeme dok je bio federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Na mjesto načelnika Kaknja kandidovan je Niko Lozančić ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, iako se protiv njega vodi istraga u Zagrebu jer je primao invalidsku vojnu penziju iz Hrvatske, mada kao državni poslanik u Bosni i Hercegovini na to nije imao pravo. Iako za većinu kandidata sumnjive prošlosti još nisu izrečene sudske kazne, sama činjenica da postoji bilo kakva nerazjašnjena moralna prepreka trebala bi strankama koje ih kandiduju biti posve dovoljna. Čini se da je posljednja riječ ostavljena biračima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ni manje zemlje, ni više nevladinih organizacija. Važilo je za Crnu Goru do 13. augusta. Tada je naime istekao rok za usklađivanje statuta nevladinih organizacija s novim zakonom. Od oko 6.000 njih učinilo je to svega 300. Znači li to uvođenje više reda u tom dijelu civilnog sektora, prema kome u vladi često nisu gledali blagonaklono? Čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Svega 300 nevladinih organizacija u Crnoj Gori uskladilo je svoj statut sa novim zakonom o NVO-u, dok više od 5000 to nije učinilo, zbog čega će automatski biti izbrisane iz registra Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li je to potvrdilo sumnje koje je svojevremeno iznio i OEBS kako veliki broj nevladinih organizacija u Crnoj Gori ne odražava stvarne potrebe, pošto su mnoge od njih neaktivne ili osnovane u cilju obezbjeđenja većeg broja imenovanja? Sa tom tezom djelimično je saglasna Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, koja objašnjenje za to što najveći broj NVO-a nije uskladio svoj statut nalazi i u tome što ih u dovoljnoj mjeri o tome nije informisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ono što je činjenica jeste da je, i što je pokazao ovaj podatak, da je veliki broj organizacija djelovao samo na papiru, ali ja zaista to ne mogu samo pripisati manipulacijama unutar nevladinog sektora. Podsjetila bih vas da su različite istraživanje, različiti podaci govorili da i određeni broj ljudi koji su zaposleni u različitim lokalnim državnim strukturama su itekako koristili slobodu udruživanja i formirali nevladine organizacije, pa onda koristili neke svoje kanale za njihovo djelovanje i njihovo finansiranje.
Za Borisa Raunića iz Građanske alijanse, novi zakon o nevladinim organizacijama prilika je da se uvede više reda u tom dijelu civilnog sektora i brojka od 300 registrovanih po novom zakonu prema njegovom mišljenju je realna, pošto je otprilike toliko njih i bilo aktivno.
Sve ove ostale su postojale glavno na papiru. Mi smo imali više puta razne afere kada su u pitanju registracije NVO-a. Zarad imenovanja u raznim savjetima su se pojedinci veoma uticajni civilnom sektoru osuđivali da u jednom danu na desetine nevladinih organizacija osnuju na svoje ime kako bi dobili što veću podršku za razne imenovanje. Također imali smo i primjere da su ljudi osnivali NVO-e i na taj način su unovčavali neke svoje dobre političke veze koje su imali.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje međutim smatra da je riječ o predrasudi kako je veliki broj nevladinih organizacija bio štetan po Crnu Goru.
Ona je rezultat površnog znanja naših medija onom što je priroda i suština djelovanja NVO sektora, ali i jedna zloupotreba od onih koji su ambiciozni nekvalitetni u samom sektoru i na taj način pokušavali da naškode zdravom dijelu sektora postavljajući sebe kao nekakve moralne gromade koje onda presuđuju ko je dobar i ko loš. Samo neznalice mogu davati ocjene da je mnogo NVO ili da je tako nešto štetno. U jednoj od najstarijih zemalja Europske unije, recimo Velikoj Britaniji, imate preko 180.000 registrovanih udruženja građana. U regionu, recimo u Srbiji, prije pola godine bilo je 16.000 udruženja registrovanih po novom zakonu, slična je situacija u Sloveniji.
Kako god ko sagledavao situaciju u crnogorskom nevladinom sektoru, na aktivnosti neke od njih poput Mansa, koje su se kritički odnosile na društvene prilike i ukazivale na razmjere korupcije i organizovanog kriminala, pojedini predstavnici vlade gledali su sa prijekorom, a stizale su i diskvalifikacije kako rade protiv interesa sopstvene države. Koliko će ta klima u međusobnim odnosima morati da se mijenja, a sve više razvija partnerski odnos u ispunjavanju složenih zadataka u procesu evropskih integracija? Boris Raunić.
Kako svi u društvu sazrijevamo, tako će vjerojatno i vlada sazrijevati i prestati da smatra nevladin sektor kao neprijateljski. Sa druge strane isto tako i opozicije. To što kritikuju ne znači da su oni na njihovoj strani. Naprosto civilni sektor treba da ima neke svoje principe i vrijednosti i onaj ko je najbliži tim principima i vrijednostima, taj će biti vjerojatno i najbliži saradnik nevladinih organizacija.
Nevladin sektor u Crnoj Gori, kako ističe Dalibor Kauljarević, već je neuobičajeno jak, nadomještava nedostatnost rada drugih aktera na društvenoj sceni i dominantno utiče na razvoj građanske svijesti i hrabrosti. Kada je riječ o saradnji sa vladinim sektorom, Uljarević konstatuje.
Ta saradnja će se morati produbljivati. Oni koji to ne budu prihvatali i same vlade će, vjerujem, da vremenom i sami nestajati za tih pozicija, jer je to prosto suprotno i onome što je dinamika evropskog procesa, ali isto tako one nevladine organizacije koje nemaju kapacitet da odgovore na vrlo specifična pitanja koje ovaj proces bude donosio će podjednakom brzinom nestajati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Potpredsjednica vlade Srbije demantovala da razrađuje novu formulu za regionalno predstavljanje Kosova. Bulatoviću osumnjičenom za ratne zločine na Kosovu određen pritvor. Uhapšen direktor šuma Republike Srpske zbog primanja mita. Tri osobe povrijeđene u eksploziji bombe u centru Damaska.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirne Sadiković, s vama su danas bile Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić. Muzika.